Te Eiropas solījums tagad 3/4, 75% finansēt, tā būtu tā kā dot jums arī papildu spēkus, iespēju piesaistīt tagad cīņā par šo slimību?
Nē, tas nedot iespēju piesaistīt papildu spēkus, bet tas katrā ziņā valstī kompensētu lielāko daļu no izdevumiem, kas ir radušies Āfrikas cūku mēra apkarošanas ietvarā.
Cik mums ir izmaksājis šobrīd tas?
Nu, uz doto brīdi šie izdevumi, kas ir radušies no jūlija, ir 770 tūkstoši eiro.
Tā ir budžeta nauda?
Tā ir budžeta nauda, jā.
Tā ir īpaši piešķirta vai tā ir no kādām rezervēm ņemta?
Tā ir īpaši piešķirta nauda gan Āfrikas cūkmēra apkarošanai, gan arī mēs izmantojām naudu, kas bija piešķirta jau iepriekš klasiskā cūkmēra apkarošanai.
Kas nozīmē, ka gadrīz pie 500 000 tad varētu dabūt atpakaļ tagad?
Tieši tā, un ja mēs līdz gada beigām prognozējam, kad vēl pārsimt tūkstoši tiks iztērēti, tad, protams, šī atgrieztā nauda būs ievērojama.
Iepriekš es sacījis intervijās, ka jums jau būtu nepieciešams, ja vien būtu iespējams, varētu, kā saka, arī plašāk piesaistīt spēkus. Tā joprojām ir aktualitāte?
Protams, tā ir aktualitāte, bet katrā ziņā valdība samērā nesen atbalstīja papildus 20 štatvietas pārtiks veterināram dienestam. Tagad ir izsludināti konkursi, mēs pieņemsim cilvēkus, un tas būs nopietnas atspējas.
Jā, ko nozīmē, ko šie 20 cilvēki darīs?
Šie 20 cilvēki tiks sadalīti pa teritoriālām struktūrvienībām, vairāk būs skartajās struktūrvienībās, bet būs arī cilvēki struktūrvienībās, kur vienkārši līdz šim arī bija darbinieku trūkums, ņemot vērā, ka apkarošanas pasākumos piedalījās darbinieki no citiem Latvijas reģioniem, ka arī 5 cilvēki tiks novirzīti sanitārai robežu kontrolē uz robežu.
Jo, nu, galgulā, es saprotu, ir ierēģi, vai ne, kas tiek pieņemt darbā?
Tie būs ierēģi, kas pieņem darbā uz laiku 3 gadi.
Bet kas ir tas ierēģi pienākums šādā situācijā?
Ierēģiņa pienākums, kā jebkur ierēģiņa pienākums ir uzrakstīts samāta aprakstā, un šajā gadījumā viņi būs inspektori.
Inspektori?
Viņi būs inspektori, kas nodarbosies gan ar veterināriem jautājumiem, gan ar pārtiks jautājumiem. Akcents, protams, Āfrikas cūkmēri.
Kā vispār tie nav tiek tārāt? Nu, kas ir izdarīts par šiem 770 tūkstošiem pieminētajiem?
Nu, ja mēs runājam par tādām lielākām pozīcijām, tad tas ir viss, kas saistīts ar dezinfekcijas pasākumiem, aprīkojums, spectērpi, līdzekļi. Tad tas ir aprīkojums dzīvnieku liemeņu iznīcināšanai. Nu, tas viss zināmākais ir mobilā krematorija, kas darbojās jau Latgalē. Viss, kas saistīts ar šīs krematorijas uzturēšanu, tad gan degvielas tvertnes, gan degvielas uzskaites ierīces, ugunsdzēšamie aparāti un tā tālāk. Šais apmaksājumos izdevumos arī informatīvā kampaņa, kuru dienests gan sadarbībā ar masu mēdījiem, gan sadarbībā pašvaldībām ar zemkopības ministriju. Es domāju, samērā veiksmīgi īstenoja visu šo laiku. Tad, protams, ir transportlīdzekļi, dažādi materiāli dzīvnieku līķu transportēšanai, uzglabāšanai un iznīcināšanai. Un, protams, liela sadaļa ir paraugu ņemšanu un analīžu veikšanu.
Nerunājam savukārt par atalgojumu, tas jau ir no jūsu esošā budžeta?
Nu jā, ja mēs runājam par atalgojumu, tad Eiropas komisija šais attiecināmos izdevumos nav paredzēts atalgojums vai virsstundas valsts institūciju darbiniekiem. Toties viņi sēdz izdevumus, kas radušies ņemot ārpakalpojumu vai ņemot līgumu darbiniekus.
Kādi jums arī ir?
Mums ir arī līguma darbinieki, mums ir darbinieki, kas strādā ar šo sadedzināšanas iekārtu, viņi ir uz līguma. Mums ir līguma darbinieki veterinārārsti, kas ņem paraugus, kas novērtē biodrošību fermās. Jā, mums ir arī līguma darbinieki.
Kāda ir tā pašreizajā situācija, mēs te raksturojam?
Ja mēs runājam par mājas cūkām, tad tulīt jau mēnesi neviens jauns gadījums nebūs bijis.
Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka mājas cūkās šī inficēšanās intensitāte ir samazinājusies. Tas nozīmē, ka ieviestie pasākumi, sākot ar biodrošības pasākumiem, beidzot ar informatīvo kampaņu, ir nesuši zināmus rezultātus. Cilvēki ir sadzirdējuši par šo slimību, cilvēki ir sapratuši, ka piemājas saimniecībām šie biodrošības pasākumi ir pietiekami vienkārši. Viņas ir vienkārši īstenot, jo pirmkārt biodrošība ir paša zemnieka cūku turētāja interesēs, nevis pārtiks veterinārā dienesta interesēs. Nākošais ir samazinājusies zaļās masas izbarošana, tīri klimatisku faktoru ietekmē, kas bija viens no cēloņiem šo piemājas saimniecību saslimšanai augustā.
Ar barību nepienāk vairs, jā?
Ar barību vairs tik intensīvi nepienāk. Tā kā tur ir vesels komplekss, kāpēc mājas cūkās saslimšana ir samazinājusies. Bet, nu, diemžēl, ar meža cūkām ir savādāk. Praktiski katru dienu tiek atrasta kāda meža cūka vai vairākas meža cūkas. Gan jāsaka jau noteiktajās inficētajās teritorijās, bet slimība tik vienkārši meža cūku populācija nepamet.
Nu, tas, ko dar mednieki, viņi mēģina tā tad izšaut iespēju robežās?
Mednieki iespēju robežās dara savu darbu, bet, protams, tikai ar medībām mēs būtisku populāciju samazinājumu nepanāksim. To arī pagājušajā nedēļā Lietuvā uzsvēra gan Eiropas zinātnieki, gan Eiropas komisija. Mums bija tikšanās četrām skartajām valstīm ar Eiropas komisiju un zinātniekiem Viļņā. Un tad tas nākošais solis, kuru visas četras valsts īstenos, būs meža cūku barošanas būtiska samazināšana ziemas mēnešos.
Jo, ar cerību, ka viņas izmirs badā?
Ar cerību, ka pirmkārt vājākie īpaķi bez papildus piebarošanas un pie spēcīgas Latvijā raksturīgas ziemas nevarēs izdzīvot. Un arī to, ka nākošais metiens pie vājas barošanas būs krietni mazāks. Un tas pagaidām ir tas vienīgais Eiropas zinātnieku sniegtais priekšlikums, kā samazināt meža cūku populāciju Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā.
Vai ir pat slimība viss, viņas pamazām iznīcās?
Nu, diemžēl šī slimība nav mutas un nagu sērga, kas pāris nedēļās pārskriet pāri valstī un nopļautu visus uzņēmīgos īpaķus. Kā mēs redzam, slimība lēnām cirkulē vienos un tais pašos reģionos un nekur nepazūd. It kā vajadzēja visām meža cūkām nomirt, bet viņas visas nav nomirušas, un pēc mēneša, pēc diviem, mēs konstatējam jaunas saslimšanas gadījumus. Pie tam Lietuvā nesen konstatēja jaunu uzliesmojumu tai pašā vietā, kur janvārī bija pirmais gadījums Eiropas Savienībā. Pēc tam 8 mēnešus nekādu indikāciju, neskatoties to, ka tika medīts, ņemt paraugi. Un pēc 8 mēnešiem atkal atroda mirušu meža cūku. Tā kā cerības, ka slimība tik ātri apkaus šo populāciju, nevajadzētu lolot. Lēnām viņa cirkulē, lēnām virzās uz rietumiem. Tāda ir situācija.
Jā, bet vai varbūt jāsamierinās ar situāciju, kā saka, un nav vispār pārāk daudz jāsaprinks. Nu, kas viņi zina, slimības nāk un pastāv, ar visu var aprast.
Ar visu jau var aprast, bet, protams, pat ja slimība ir tikai meža cūkām, konkrētās teritorijās tiek uzlikti nopietni ilglaicīgi ierobežojumi, kas principā šo nopietno cūkopības nozari padara par tālāk attīstīties nespējīgu un iespējams pat iznīcinu šo nozari. Jo, ja jums zūd ārējie tirgi, tad paliek tikai vietējais tirgus un diemžēl mūsu industrija ir orientēta arī uz dzīvnieku izvešanu citām dalībvalstīm.
Ja runājam vēl par mājas saimniecībām savukārt, tad, kad tas nu, tā kā tikai attīstījās, bija zemnieki, kas draudēja ļoti cītīgi konfliktēt ar jums, nelaist iekšā un tam līdzīgi. Vai šie konflikti vēl turpinās?
Nu, tāda nopietna konflikta pat nav bijis. Es domāju, ņemot vērā, ka šīs biodrošības prasības tiešām mazajām fermām ir ļoti vienkāršas un saprotamas, es pat neredzu pamatu tur kādiem konfliktiem. Cilvēkiem ir jāizdara piecas lietas, lai pasargātu savus dzīvniekus. Mums nevajag kaut kādas parauga biodrošības pasākumus inspekcijas laikā. Mums vajag, lai cilvēki saprastu, ka piemājas saimniecībā šīs prasības ir vieglas, un ka tas ir vienīgais ceļš, kā pasargāt savus dzīvniekus, ja jums tuvumā esošajā mežā ir slims mežcūks.
Kāda ir tā pašsaizējā situācija vispār cūkkopības nozarē? Nu, kā zināms, tieši slimības dēļ, tur ir daudz ierobežojumu šobrīd iespējas, kā jūs teicāt, saimniekot, attīstīt. Kāda ir pašsaizējā aina?
Nu, man grūti tagad būtu runāt par cūkkopības nozaru kā tādu, bet katrā ziņā, cik tas ir bijis mūsu spēkā un diskusijās ar Eiropas komisiju, mēs esam centušies šos ierobežojumus padarīt pēc iespējas vieglākus. Mēs esam arī šo Eiropas komisijas noteikto ierobežojumu teritoriju centušies saglabāt pēc iespējas mazāku. Esam pat vienojušies par atsevišķiem novadiem, kurus neiekļaut, jo tur ir nopietni tirgu spēlētāji. Katrā ziņā uz doto brīdi ir uzņēmumi, kuriem ir nopietni tirgus traucējumi, bet ir daudz uzņēmumi, tīpaši vidējie, kas adaptējās. Pie tam tagad, ja mēs runājam par gaļas izplatīšanu Latvijā no šīs visvairāk ierobežojums kartā zonas, tā saucamās trešās sadaļas, tad esam panākuši arī vienošanos ar Eiropas komisiju, kad gaļu, kas ir iegūta no dzīvniekiem šai trešajā zonā, varēs izplatīt visā Latvijas teritorijā.
Latvijas. Jo līdz šim jau to tieši nevarēja, vai ne?
Jā.
Tas, ko jūs sargāja ļoti cītīgi.
Jā, līdz šim to nevarēja.
Tagad... Kāpēc, kas tad ir mainījies tajā drošības pasākuma aspektā?
Jā, principā šāda gaļas izplatīšana var notikt pie nopietniem uzraudzības pasākumiem, tātad regulārām pārbaudēm, regulārām laboratoriskajām kontrolēm. Un, protams, šeit runa iet par veseliem dzīvniekiem, nekādā gadījumā ne par slimiem dzīvniekiem. Un pirmais, protams, ir biodrošība šais novietnēs, kas vēlēsies izplatīt gaļu pārējā Latvijas teritorijā.
Mums joprojām izplatība turpinās, kā saka, ka nekas nav apturēts. Vai tas nozīmē, kā kāds stāvoklis, kāds šobrīd izsludināts noteiktā teritorijā, viņš varētu arī palikt tālāk?
Ja mēs runājam par ārkārtas stāvokli Latvijā, tad likums par ārkārtas situāciju paredz ārkārtas situāciju 3 mēnešus, ko jau mēs esam veiksmīgi pārdzīvojuši, plus vēl 3 mēnešus. Tad kopā 6 mēnešus un vairāk ārkārtas situāciju pagarināt nevar. Tā kā ārkārtas situācija Latvijā būs līdz janvārim.
Un ko tas nozīmē no tādas skatu punkta, ja tas tiek atcelts?
Nu, tas nozīmē, ka zudīs atsevišķīs papildus pilnvaras gan pārtikas veterināram dienestam, gan valsts policijai, gan meža dienestam.
Kas tās ir?
Nu, ja mēs runājam par pārtikas veterināro dienestu, tad iespējas iet privāti īpašumā, lai pārliecinātos, ka tiešām netur cūks.
Un policijai pārējiem?
Policijai patrulēšana un automašīna pārbaude. Tātad tik vienkārši policija nemaz bagažnieku nevar taisīt vaļā, ja nav ārkārtas situācija, lai paskatītos, ko tur ved. Ja mēs runājam par meža dienestu, tad meža dienestam uz doto brīdi ārkārtas situācijas ietvaros ir tiesības noteikt par medījumām teritorijām, teritorijas, kur līdz šim medības nav notikušas, kas nav iekļautas mediju platībās, ir tiesības medību kolektīviem, kuri nemedī šo viņu medību teritoriju nodot citiem kolektīviem. Un valsts vidas dienestam ir tiesības un pienākums saskaņot dzīvnieku sadedzināšanas un aprakšanas vietu.
Jums dar raiz tas, kā ārkārtas stāvoklis tiks atcelts?
Es ceru, ka līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai mēs spēsim jau esošajos normatīvojos aktos atrast iespēju paredzēt šīs papildus tiesības jau kā standārtu rīcību epizodīgi gadījumā, lai mums nav ar katru meža cūkas uzliesmojumu jāsauc saima no brīvdienām, lai paplašinātu ārkārtas situācijas teritoriju.
Ja karogadījumā šie pasākumi, kur šobrīd tiek īstenot, viņi ir vajadzīgi un būs vajadzīgi?
Protams, un jā, nu, es nedomāju, ka līdz janvārim vīrusu pametīs meža cūku populāciju.
Vai mums jāgatavojas uz tādām ilgstošām šīs situācijas eksistēšanai, pastāvēšanai?
Tāds bažas pastāv. Ne tikai mums, tāds bažas pastāv arī zinātniekiem, kas nodarbojas ar Āfrikas cūkumiem, arī Eiropas komisijai, bet nu cerēsim, ka ar šiem piebarošanas pasākumiem, ar joprojām medībām mums izdosies populāciju samazināt.
Vai, ja pieminējāt zinātnieks, ir jau kāda gaisa tuneļa galā par iespējumu vakcināciju?
Nē, par vakcīnu pagaidām gaismas tuneļa galā nav. Un, ja pie vakcīnas strādā jau gadus 30 nesekmīgi, tad nav liels cerības, ka tuvākā laikā viņu spēs radīt.
Es atgādinu, mēs runājam šeit ar pārtikas veterinārā dienestu vadītāju Māru Balodu par situāciju šobrīd ar Āfrikas cūku mēri un to, ka Eiropas komisija šodien ir solījusi, ka viņi varētu daļai sekt to zaudējumu, kāda rodas, cīnoties pret šo slimību. Ja tā situācija ilgst, tas nozīmē, ka arī visi šie pasākumi, par kuriem mēs runājam, būs ilgstoši un joprojām prasīs papildus līdzekļus, vai ne?
Protams, ja situācija kļūs endēmiski, tas, protams, prasīs līdzekļus gan dienestam, gan arī radīs zaudējumus nozarēm.
Tā teritorija visu laiku paplašinājusies vien tālāk un tālāk uz rietumu pusi, vai tie atklātie gadījumi liek domāt, ka šī tendence turpinās?
Pagaidām jauni gadījumi ir tais vietās, kur jau infekcija bija pirms tam, bet ir atsevišķi gadījumi, kas norāda, ka nedaudz no Latgales šī infekcija virzās Vidzemes virzienā. Piemēram, nesen kā tika atrasts mirušas meža cūkas Krustpils novada Mežāras pagastā, un tas jau ir Vidzemes Latgales robeža.
Filips prasa, no sākuma izskanēja varbūtība, ka slimība ir ievest Latvijā tīši atstājot inficētu liemeni vai kādas ziņas par izmeklēšanu?
Šāda varbūtība pastāv vienmēr, bet uz doto brīdi mēs kā dienas šādu izmeklēšanu neveicam. Ja tādu veic, tad tās tiesības sargājušās institūcijas un man nav tādas informācijas.
Vai jūs jau pieminējāt, ka jūs tikāties ar citu valstu pārstāvjiem arī, vai ir bažas par to, ka tā slimība varētu aiziet arī vēl tālāk ārpus, tālāk izplatēties pa Eiropas Savienību, vai ir jautājums tikai par to, cik mēs esam apmežoti un citām valstīm tādu nedraud?
Protams, šādas bažas pastāv, un tāpēc balsojums vakar ministru padomē parādīja to, ka daudz valsts satraukušās. Un mēs neesam vienīgā apmežotā valsts, un arī Baltija vai Polija nav vienīgā valsts Eiropas Savienībā ar pietiekami nopietniem meža masīviem un pietiekami lielu meža cūku populāciju. Te pašā Vācijā 4 miljoni meža cūku. Ņemot vērā intensīvo cilvēku kustību no Latvijas, no Lietuvas, no Polijas uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm, protams, riski ievazāt arī ar pārtikas produktiem, ar medijuma produktiem, nelegāli ievedot viņus citā dalību valstī pastāv.
Nav noslēpums, ka cūks ir nākušas ar Baltkrieviju, Krieviju, mūsu austrumu kaimiņu, vai notiek arī kaut kāda darbības koordinācija cīņā par šo slimību ar šīm valstīm?
Ar Baltkrieviju mēs, protams, sazinamies regulāri, neskatoties to, ka viņiem slimība pēdējā laikā oficiāli nav paziņota. Ar Krieviju arī mēs sazinamies un ir plānota sanāksme Minskā tieši par Āfrikas cūku mēri iesaistītajām valstīm, kur piedalīsies arī Krievija un Baltkrievija, iespējams Ukraina. Jā, bet nu, tādi kopīgi pasākumi, protams, nenotiek, jo šai gadījumā vispirms mums vajag Eiropas Savienības ietvarā panākt vienotu stratēģiju cīņai ar slimību. Tad mēs varam jau runāt ar pāriem valstīm. Pie tam šīs stratēģijas atsevišķos jautājumos kardināli atšķirās. Tas, ko iesaka Krievijas dienests un tas, ko iesaka Eiropas komisija un Eiropas zinātniskā institūcija EFSA, piemēram, par medīšanu. Krievija, Baltkrievija uzskata, ka medīšana ir viena no pamatstratēģijām cīnoties ar infekciju meža dzīvnieku populācijām. Savukārt Eiropas komisijas viedoklis ir, ka medīšana un medības nedos vajadzīgo rezultātu.
Tad zvanītājs, halo!
Sveiki!
Sveicināti!
Tomsons kungs!
Jā, lūdzu, jautājiet!
Sveiki! Kā tur bija par medībām? Tomsons kungs, kā tur bija par medībām? Dzinēji drīkst piedalīties, vai?
Vai dzinēji drīkst piedalīties?
Jā. Runājot par medībām, tad uz doto brīdi Valsts meža dienests ir noteicis dzinēju medību aizliegumu teritorijās, kur ir konstatēts Afrikas cūku mēri inficēts meža cūks. Pārējā Latvijas teritorijā dzinēju medības var notikt.